De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta xa en outra mirada, na segunda parte de este espacio, como cada mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, ao que temos o teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día.
Imos tirando. Imaxe ou nos contaxamos o falar.
Sí, sí, eu creo que sí. Bueno, pois aí, imos tirando como se pode. Co doutor queríamos falar hoxe, aproveitando que viñeron estes días así de bo tempo, e de repente case que nos dimos conta todos de que, ao poñernos o bañador, de que, en fin, estábamos un pouco sobrepasados e que ven o verán e hai que prepararse para ter un corpo guapo, non? Entón, é agora cando entran as presas, sei que, non? Para poñerse en forma e para, bueno, lucir bikini ou bañador durante o verán.
Sí, eu creo que a vida é cíclica, sabes?
Sí.
Como historia, todo é cíclico. Como falabaches antes das votación, é cíclico, volvemos a repetir. Bueno, pois nós tamén volvemos a repetir cando chegan estas épocas. Falamos das alerxias, e falamos de isto que aparece agora, ¿no? E dizer, o bo tempo, relacionamos sempre o bo tempo con algo de delicia, que é a playa, o sol, etc. ¿No? A verdade é que, como temos pouco, pois a xente bota de menos, ¿no? Estamos todo o ano, como dice a París, hai 8 ou 9 meses chovendo, para estar, pois, hai xente que vai solo 3 ou 4 días á playa, que non
claro,
dá
claro.
máis, ¿no?
Claro.
Entre unha cousa e outra, ¿no? O caso é que hai que volver un poquinho para atrás, non? Estamos casi a mediados de ano e hai que recordar o que falábamos a primeiro de ano. Propósitos para anuales, non? Propósitos para o novo ano, non? E os propósitos casi sempre era deixar de fumar, cambiar de traballo se podo, ou encontrar outra cousa, estar máis ca familia, e outros adelgazar.
Xa.
Ese era baixar peso de alguna forma,
claro.
Ou facer deporte. Nós estamos facendo sempre o mismo, non? Non sabemos que somos o que comemos e sempre estamos facendo consellos para que a xente viva de forma máis saudable e teña menos enfermedades,
non? Xa.
E sempre falamos dos factores de risco cardiovasculares. Ahora falaches fai un momentiño de que,
de que temos unha comunidade con moita xente con sobrepeso, non?
Pero claro. Hai que falar tamén que somos a máis longeva, o sea que,
claro.
En fin, somos a...
Sí, parece que coa idade tamén, digamos que se aumenta o risco de sobrepeso, non?
Eso é. Hai un sobrepeso que é mellor, non é malo, sempre que este dentro duns cauces. É normal que a población, como sabemos, pues teña un pelín sobrepeso. Outra cousa que dicía París tamén, a obesidade é outra cousa, non?
É
ter peso de máis, non?
Claro.
Entón, aparecen as dietas, estas dietas milagro, que é o que queríamos falar.
Es claro, de repente queremos poñernos en forma, o que non fixemos, por decirlo así, non? Despois de aquelas vos, en fin, de aqueles vos propósitos que tiñamos a comezos de ano, e bueno, vamos a cambiar a de vida, imos a mellorar, imos a baixar algo de peso, como non o fixemos, agora de repente entranos as presas, non?
E cando veñen, ahora non están vendendo as enciclopedias, entonces ahora o que venden pois son as dietas estas,
sí,
non?
Sí, sí.
Es decir, quen puxo este bañador do ano pasado, que aquí non me entra, de quen é este bañador, non? Pois empezan a... Realmente, o fondo, eu non vou a falar das dietas, porque realmente coñezco pouco, sei como son, pero vou a falar máis dos riscos, non? Vou a falar de que tipo de, pero sobre todo dos riscos de enfermar tanto. Pero os motivos normalmente que de tirar deste tipo de dieta milagro é porque é fácil, non? Yo pon fácil, mira, pues tú deixas de facer determinadas cousas como faz de forma habitual, que estás facendo mal, pois faz determinadas cousas que non faz agora, e con eso baixas, bueno, te pos como nada, ¿no?
Claro.
Como cando tiñas 18 anos.
Uh-huh.
A quen vai dirixido? Normalmente as mulleres, ¿no? Normalmente as mulleres que son os que elas teñen un concepto da beleza ou do seu corpo de unha forma diferente aos varóns, ¿no? Estou falando en xeral.
Uh-huh.
Va? Entón, normalmente estos expertos que dan esas dietas, pues
que son expertos en marketing,
ya
¿no?
saben a dónde van a ir.
Claro.
¿No? Cando falaremos algún día do tabaco, pues tamén agora están tiran hacia a muller, dicir, fumar pues che deixa máis delgadiña, sabes, ou por que seña, entonces son motivos para que a muller se introduzca dentro de esos hábitos, ¿no? Entón, a dieta moitas veces a facilidad porque cando levamos xa medio ano intentando facer algún propósito que queríamos e non o fixemos, outro que me axude.
Sí.
A facilidad con que outro me va, non teño motivación, pero al ver alguén me deme usted unha dieta en un papel que vou a ver se o fago. Eu fallo 3 días, ¿no? Entón, as dietas milagro son estas dietas que adelgazan, son unhas fórmulas máxicas que, pues, tomar unha serie de productos, moitas veces, pues, con algún risco de que non se sabe de onde se salen, ou cambiar uns hábitos, pues, aumentar os hidratos de carbono, ou descendelos, ou aumentar as proteínas, ou eliminalas, ou as grasas, etcétera, ¿no? Sí que se fan, normalmente cando se fan estas dietas milagros están basadas moitas veces en non é científico, pero bueno, en 4 cousas que se efectivamente baixan peso.
Ajá.
Baixan peso porque deixas de comer. Si tomas unha mazán ao día, lóxicamente, ao cabo dun tempo.
Sí, sí.
E si tomas un zumito en vez de tomar unha comida, pues, lóxicamente baixas. Problemas que o que falábamos despois do risco. Os tipos o que falábamos era esto, non? De que estas persoas o que intentan é que como non son capaces, pois alguén lles fai unha dieta, alguén lles vende uns produtos que efectivamente están registrados, etcétera, non? Que a mellor non son malignos, non son malos para a saúde, pero que o que van a facer son cambios, non? Na seu hábito. Durante X tempo, non sei a canto sale o kilo, pero igual son 100 euros por kilo que sale, pero consiguen, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Que vai a estar sempre con esos líquidos o resto da súa vida?
Claro, ninguén quere...
No, porque claro. Entre o gasto e eso acaban o que non saben o que non son capaz, porque non son capaz de continuar. Entón, están un mes, un mes e medio, sí que baixan excesivamente e o que ven o risco que falábamos antes, ¿no? El efecto yo-yo.
Después ven o efecto rebote, ¿no? Ese, eso, ¿eh? Sí.
Es decir, volvemos otra vez a... Bueno, xa veis este xa podo poñer este bañador, igual en algúns casos se consigue, que moi moi poucos casos normalmente se abandona. Entonces aparece o efecto yo-yo, ¿no? O efecto de que rebote, as persoas volen otra vez a coller ese peso, se desmotivan de novo, bueno, hasta fin de ano, se volve a facer os propósitos, ¿no? Entonces, hai que ter un pelín cuidado, sobre todo polo risco. Como médico, teño que decir yo os ointes, ¿no? Que ese tipo de dietas, igual en algúns momentos determinados, un día, pode ser pues, facer un ayuno ou cambiar alguna cousa, etc., ¿no? Pero non se pode facer de forma brusca, ten que estar ben controlado. Normalmente agora hai acceso a internet, a publicidad está aí, pues ahora acaban de decirnos que somos todos obesos, entón, pues, bueno, está como indicado esta dieta, porque teño que baixar peso como seña, ¿no? É como cando os motivos para deixar o alcohol ou para deixar o tabaco, a ver si que a acupuntura ou con esta dieta ou alguén o teleprogramado ou algo así, alguén que me axude, porque non son capaz. Bueno, moitas veces a maioría da xente se motiva por algunha razón, ¿no? Por enfermedad, normalmente, ou por medo, polo que seña, pues, é o que importa para as dietas, que xa falamos durante todo o ano, é a motivación e ao mesmo tempo o manter ese tratamento, o manter esa dieta.
Claro, es decir, que no se trata solamente de que perdamos una cantidad de kilos importante, pues, en un periodo corto de tiempo, sino que si luego eso, o eso nos sirve de moito, si pues recuperamos enseguida esa situación, ¿no?
Porque, como estoy hablando, como somos cíclicos, olvidámonos, ¿no? Nos vamos olvidando das cousas, nos olvidamos a hora de votar, nos olvidamos, pues esto tamén nos olvidamos, ¿no? Entón, alguna cousa que nos ven dada de repente, pois axuda durante un tempo, despois esquecémonos e volvemos outra vez á rutina de sempre, non? Xa falaremos, se acaso, pois, da obesidade, o que eu propoño para reducir peso, que estamos falando todo o ano, non?
Xa.
É certo que falabades antes que os tempos son difíciles, que é moito máis fácil facer pois un tipo de dieta destas ou a xente máis obesa porque a alimentación é insana, porque ahora estamos vendo que pois por 50 céntimos pois igual colles tres barras de pan, non sei de onde sale, non? Pero pois lóxicamente eso é barato, ou pois a comida basura modificada, pois xa, tamén é máis barata que a de sempre, non? Entón, eso influye para que a xente tire dele, pois que sí, que estemos un poquinho máis sobrepesados ou máis obesos, pero con eso non estamos, non somos menos sanos, non?
Xa.
Por lo tanto, así conclusión de que os ointes teñan precaución, con non podo negar, non? Que en algúns casos teñan algún tipo de baixada de peso, que é certo, porque normalmente cambian os hábitos, pero o que vai facer estas dietas milagro é cambiar os malos hábitos, non? Porque de repente fai cousas que normalmente non fai, o que hai que, ao mellor, reducir plato, o que seña, ou aumentar o exercicio, o que seña, pero non de repente deixar de comer, tomarse simplemente uns batidos, non?
Xa, o sea, que
solo eso.
Claro, o ideal sería que si queremos, si nos plantexamos isto, deberíamos facelo como un proxecto a longo prazo, non? No que, bueno, pues nos fagamos o propósito de, bueno, de manternos nun determinado peso, de non superar un determinado peso e de manternos, en fin, a través de comer ao mellor algo menos con algo menos de ou algo menos de cantidad de comida e algo máis de, como era, máis menos plato e máis zapato, non?
Más ou menos. Ou cambiar, o importante de todo, que para eso estamos aquí, si non ten sentido que fagamos este programa, e cambiar os hábitos a xente que queira.
Xa, claro,
pero os cambio de hábitos saudables é o máis importante, que de repente cambie unha cousa e pois agora vou a tomar solo tortilla francesa todos os días.
Xa.
Bueno, pois pode facelo, non pasa nada, seguramente non vai pasar nada, pero a mellor esa variedad non a vai a ter, non?
Xa.
Entón, que sucede que as persoas cando chegan á dieta milagro, cando deixan a dieta ou non consiguen esos objetivos, non hai un control, unha evaluación que se vai facendo, entonces pues baixan aínda máis a motivación, empeza a súa ansiedade, empezan a ter irritabilidade, porque realmente teñen unha fame.
Sí, síntense frustrados, non?
Efectivamente. Claro. Despois, cando volven a engordar, pues xa non a volven facer, esa non a fago, vou a facer outra, amigo ou amiga ou veciño lle dice que a do melocotón é mellor, que a unha fulaniña non sei que, ou un fillo dun, o pai dun médico fixo tal dieta, que é o que se dice normalmente,
xa,
os médicos tamén a fan, todo eso. Entón, pues eso fai que a xente acuda a ese tipo de dietas. Son libres de facelo, non,
nada, sin duda, pero
non teño que decir a nadie, ¿no? O que sí, importante que exista unha evaluación da súa, si realmente necesita baixar peso, polo que seña, que a mellor yo propongo médico. Se a mellor ten unha obesidade mórbida ou que sea, a mellor simplemente por cambiar cousas. Teño xente que toma pues un litro e medio de Coca-Cola diario, non? Entón,
sí,
pues lóxicamente teño pacientes de que o deixar a Coca-Cola baixaron peso. Pero peso non te podes exagerar, que a mellor é un 10 ou un 20% do seu peso, non? Por lo tanto, simplemente a mellor cambiando algunha cousa, identificar onde está o problema, si é nas cenas, ou si é nos bocadillos, ou si é alteraciones que se levanta de noite, entonces non pode deixar de ir a neveira, ou cousiñas destas, non? Si identificamos cales son os motivos, e igual non fai falta chegar a este tipo de boom de las dietas,
xa,
de primavera, non?
Claro,
que son, para mí, son peligrosas, non? Sobre todo porque o que fai a xente que se desmotiva ao final, non?
Doutor, pois seguimos falando desto, máis que de dieta xa de, ou máis que desta operación bikini, pois tamén un pouco dos problemas de saúde que conleva o sobrepeso e a obesidade, non?
Eso é.
No próximo programa.
É un bon momento para, xa que relacionamos, é un bon momento para falar desto, non? De factores de risco.
Claro.
Pois falamos xa da hipertensión, do colesterol, temos que facer do tabaco, pois da obesidade tamén é un factor de risco.
Claro, claro.
Hasta donde non podemos aumentar de peso, non? Muy ben.
Doctor, moitísimas gracias.
A vos.
Cuídese. Hasta, hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, a televisión, a publicidade que marca as nosas vidas, xa saben, no outono, é época de comprarse enciclopedias e coleccionables de todo tipo, e agora, cando chega a primavera, é época das vitaminas, dos complexos vitamínicos, e, en fin, desas produtos milagrosos que sirven para perder peso.
Ves como todo ten moito que ver co tempo.
Sí,
non ves,
sí.
Non che dixen eu.
Sí, sí.
Que a veces os académicos se olviden de realidade presente, hai que mirar o teu redor e sacar conclusións.
Bueno, pues estamos ya no tramo final de Outra Mirada. É un momento de repasar tamén os dixitais, as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Este dixital destaca hoxe, que destaca a esta hora, que o paro baixou en abril en 83.599 personas e que roza os 4 millóns. Así que a cifra total de desempregados sitúase en eso, en 4.011.171 persoas. O dato é peor que o de 2015, cando baixou en 118.923. En términos desestacionados, o número de parados tan só se reduciu en 8.329 personas, di este diario. Tamén lemos en Público que o número de parados que recibe prestacións caeu un 11% en un ano. A cobertura do desemprego sigue descendendo ata o 53,3% no mes de marzo. Xa en clave política, Pablo Iglesias: "Véxome construindo un país con Garzón". Garzón augura que a Alianza podría disputar o primeiro posto no 26J. Ademais, Público destaca que o TTIP, ese Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos, incluye unha trampa para limitar a capacidade legislativa dos Estados. E un dos documentos filtrados por Greenpeace condiciona o dereito a regular no sector servizos a que se executen políticas públicas legítimas, pero non incluye unha definición sobre este término, sobre o que son políticas públicas legítimas, que queda convintemente aberto á interpretación dos gobernos e das empresas. Tamén destaca este diario que só a ciudadanía pode frenar a grave ameaza do TTIP. Di tamén Público que Diego Cañamero foi detido ao inicio da marcha pola liberdade de Andrés Bódalo. 12 días e 340 kilómetros de marcha para exixir a liberdade do exconcelleiro de Podemos, Andrés Bódalo. E si Sánchez ten que decidir entre Rajoy e Iglesias para darlle o goberno, pregúntase Público. A dirección socialista, que prácticamente descarta entrar nun hipotético executivo con Podemos, admite que crecen e que crecerán as presións para a gran coalición entre socialistas e conservadores. Villarejo négase a que a Garda Civil investigue unha conversación con De la Rosa previa ao informe Pujol. O comisario faise pasar polo abogado Manuel Villar, a quen contrata o financiero convicto, e ofrécelle solucionar os seus problemas se sigue na liña de denunciar o expresidente catalán. Ningún xuiz solicitará o encargo ou encargará ese traballo. Refleja a portada do digital público.es que o diario El Mundo non chega aos quioscos por primeira vez dende a súa fundación. Hai folga dos traballadores de El Mundo e, por tanto, hoxe ese diario non está nos quioscos por esa folga. División no PP: atacar a Ciudadanos ou preparar unha coalición de dereitas. A incógnita que teñen dentro do Partido Popular. Hai división aí, ao parecer, entre eles en esa estrategia de se atacar a Ciudadanos ou preparar unha coalición de dereitas. A pereza de Rajoy diante da campaña. A ninguén lle apetecen os debates, dixo o presidente en funcións, que descarta dar un paso atrás. Non creo que sea bo para España nin para o meu partido que me vaya, porque queira o señor Rivera ou outro. Sobre o déficit, asegura que agora sería un disparate poñerse a recortar sin máis para reducilo. Aragón quere xestionar as súas 150 centrales para baixar o recibo da luz, e a familia de unha das falecidas no Madrid Arena apunta o concello como responsable, destaca tamén este digital. Outro diario digital, el diario.es, destaca que o alcalde de Alcorcón prohíbelle aos partidos falar con empresarios antes de unha recalificación masiva. Unha normativa
aprobada cos únicos votos do PP, exixe que os ediles pidan permiso para mandar correos electrónicos a promotores inmobiliarios. A ordenanza causa indignación en Ciudadanos, que considera que a prohibición sinala injustamente o seu partido. Quenes son os votantes arrepentidos o 20D? Titula tamén este diario, di que un 14, destaca que un 14,3% dos votantes de Albert Rivera e un 12,2% dos de Alberto Garzón recoñecen que terían votado a outros partidos de saber con anticipación cal sería o resultado, segundo o CIS. Rajoy escurre o bulto sobre a amnistía da esposa de Cañete, entrar a discutir si a súa muller está ou non en este asunto e non sabemos se o ministro sabía que iba a favorecer a súa familia, di o presidente. A deuda de Izquierda Unida fora das negociacións con Podemos para a confluencia e outro dos titulares. Tamén en el diario.es lemos que Pablo Iglesias asegura que se trabucou o insistir na referencia a cal viva na investidura. Equivoquei, me sobraba, asegura o secretario xeral de Podemos que achaca a segunda mención explícita aos gal no Congreso ao calor do debate. A Garda Civil rexistra tres concellos do PSC por presunta corrupción, titula, e Prisa non aclara si Cebrián pediu permiso para administrar unha petroleira controlada dende Seychelles. Abril rexista 83.599 parados menos e crece e crea casi 160.000 empregos, titula tamén este diario que di que Ted Cruz deixa o Partido Republicano en maus de Donald Trump. En Infolibre lemos que a reforma urxente da formación deixa 2 anos sin cursos a 500.000 de ocupados e tamén 270.000 parados. Este diario destaca tamén que Rajoy en campaña, en canto poida, baixos impostos. Tamén di que Podemos negocia novas coalicións electorais en Aragón e Baleares, que a militancia de ECU apoia retomar as conversas con Podemos para un acordo electoral e que os 9 datos do sondeo do CIS sobre o 20D que hai que coñecer. É outro dos titulares. Ciudadans fai unha excepción e votará xunto a Podemos a un alcalde do PSOE en Granada. Tamén titula este digital que o paro baixa en 83.599 persoas en abril, é un 2,4% menos respecto do mes anterior, que Iglesias defende que se recoñeza a identidade de Izquierda Unida en la que Podemos seña peza fundamental, que un ano de prisión por escribir vivas a ETA en Facebook, gustille ou non, Gora Euskadi ta Askatasuna Euskadi en libertad, publicou Xavier Otero la Tatu en 2014, foi condenada a un ano de prisión. Garzón, Podemos e Izquierda Unida será como mínimo segunda forza en condicións de disputar a primeira. A Garda Civil detén a Cañamero no inicio da marcha pola liberdade de Andrés Bódalo. Sale de prisión a caricaturista iraní Atena Fakhradani e unha plataforma denuncia retrasos de ata 8 meses nas citas de pacientes de cáncer en Galicia. E agora Paris Ares vai nos achegar algúns dos titulares de portada da edición digital del Mundo, da digital, porque a outra xa saben, a de papel hoxe non está nos quioscos pola folga.
Efectivamente, hoxe os lectores do xornal El Mundo pois quedáronse o seu exemplar físico en papel, pero sí que continúa a edición digital, que di que Rajoy non é bo para España e para o Partido Popular que me vaya. Tamén titula pregúntase que ocorriría se a cita electoral fora hoxe. Isto din os sondeos. Tamén titula El Mundo que Alonso cree que Cañete debe explicar o vínculo da súa muller cos papéis de Panamá. Tamén hai outros titulares como a que Pep Guardiola asume o seu fracaso na Liga de Campeóns. Tamén as imaxes de Múnich que o Atlético nunca esquecerá. Os universitarios españóis xa non queren ser funcionarios. Deteñen a Cañamero por non ir ao xuízo do asalto a un hipermercado. Hai máis titulares, 4 detidos e 11 rexistros por corrupción en Tarragona. A retirada de Ted Cruz dá a candidatura republicana a Trump. Que o paro baixe en abril en 83.599 persoas e roza os 4 millóns. Pregúntase tamén El Mundo como manipulannos nos supermercados, e despois tamén en sucesos fuxe do seu maltratador cunha nota de auxilio nos deberes do seu fillo. Tamén titula El Mundo que Comisión Sobreiras tirou documentos tras o escándalo de UGT, segundo un dirixente. E por último, un analista, a primeira moza de escuadra transexual. Estes son os titulares dentro de outros, xa non dá tempo a máis, é a 1 da tarde, xoxe.
Pois sí, únicamente decir que en El País destacan agora, o titular máis destacado é que Iglesias asegura que permitirá a Sánchez ser o seu vicepresidente se lle gana. Fala tamén da baixada do paro e explica por que os billetes de 500 poden desaparecer, os billetes de 500 euros, eses que diz que existen, que hai que nos viu.
Que hai alguén que os ten, non?
Sí, que ao parecer hai que nos viu, pero bueno.
Deixame decir tamén que en el Confidencial destacan que Cañete non se inhibiu na aprobación da amnistía que beneficiou a súa muller. Rajoy dixo hoxe sobre Cañete que él non sabía se a amnistía fiscal iba a beneficiar a súa familia, e que Micaela Domecq acolleuse a esa amnistía fiscal cando o seu marido era ministro. Por último, que o PP tantea a sectores do PSOE para que se asteñan na investidura. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá a partir das 12 do mediodía volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.